Jamen, velkommen til Net Naturs podcast. Dagens gæst er kendt af rigtig mange, og specielt rigtig mange af Net Naturs læsere, men også mange, der læser andre magasiner om jagt og har læst bøger om jagt og natur. Og det er selvfølgelig Peter Thisted, som er en stor del af Net Naturs DNA og har været det i mange, mange år. Og i dag er vi taget ned på hans ejendom hernede ved Viborg, og vi sidder udenfor, og solen er lige ved at gå ned, og jeg vil ud og kigge på hans fantastiske ejendom her. Det er med udsigt ud over engene, som man kan se helt til horisonten i 180 grader, stort set uden nogen tegn på civilisation. Det er ret unikt. Men det er jo ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om Peter, vi skal prøve at blive lidt klogere på, hvor han kommer fra, hvem han er, og hvordan hans lyst til jagt den er opstået. Så Peter, 10 spørgsmål til dig, og det første spørgsmål, det lyder, ligesom det lyder til alle de andre, vi har ind til det her program. Hvor kommer den her jagtlyst egentlig fra?
Jamen, den er kommet lidt ud af det blå. Jeg er nok startet, ligesom de fleste jægere, med at jeg startede med en fiskestang. Og det har foregået først på cykel og på knallert og rundt til alle mulige vandløb. Og så var der det, at mine forældre de boede på sådan en ejendom med en 35-40 tønder land uden for Skive. Og der var ikke nogen i familien, der gik på jagt, men min mor hun havde en barndomsven, som gik på jagt. Og han gik nogle ture derude efter en fasan og sådan lidt i ny og næ. Og så fik jeg lov til at komme med. Og så gik jeg jo i behørig afstand og fulgte det her og fik jo utrolig meget lyst til at komme på jagt. Men der skulle gå en del år, inden jeg fik taget det her jagttegn, nærmere betegnet, så var jeg vel omkring 32, da jeg fik taget jagttegnet. Og i starten skete der egentlig ikke så meget. Jeg fik anskaffet mig min første jagthund, en Kleiner Münsterländer, som nok ikke var den allerbedste beslutning som en begynderhund. Men det var sådan, det var, og der boede vi inde midt i Silkeborg. Så jeg havde ikke rigtig nogen at gå på jagt med, og det var også lidt småt med invitationerne. Så når man ikke rigtig kendte så mange andre, og specielt ikke i Silkeborg, hvor vi var nytilflyttere. Så min første jagtoplevelse, det var faktisk min arbejdsgiver, der inviterede mig med på jagt. Og så gik det jo så egentlig slag i slag derefter.
Og hvad var det for en jagt, som din arbejdsgiver tog dig med på?
Jamen, den allerførste, det var faktisk drivjagt på Randrup Hovedgård uden for Viborg, hvor det var en ret stor jagt hver gang, og der blev nedlagt meget vildt. Så, og der skød jeg også mit første stykke vildt, som var en hare, og senere hen, så det andet stykke vildt, det var så et stykke råvildt, jeg tog med havl. Så med min hæderkronede kaliber 16, side by side, som var købt for fremdeles 900 kroner nede i den lokale butik. Det var, hvad det kunne blive til dengang. Så ja.
Hvordan var din første år som jæger? Kan du prøve at fortælle lidt om det? Bare fortælle lidt, men kunne du måske prøve?
Jamen, jeg var jo meget ivrig. Det er helt sikkert, og havde nok også lidt kløe i aftrækkerfingeren et eller andet sted, ikke? Men alt det jagt, jeg kunne komme på, det tog jeg på, og sådan var det. Og dengang var det også min arbejdsgiver, der inviterede mig ud, at jeg kunne tage ud og skyde en buk ud i hans skov, hvor jeg så også fik min første buk, som jeg ovenkøbet fik lov til at tage med hjem, så det var en stor dag at komme hjem med. Der var sgu ikke højt nok op til dørkarmen, da jeg kom hjem med den. Det er helt sikkert. Så jo.
Nu er du kommet ud fra en tilværelse som lystfisker. Det er ligesom at være i dig lige fra barnsben, kan jeg forstå. Hvordan er det så? Hvad er forskellen på lystfiskeri og jagt? Kan du prøve at fortælle lidt om det?
Der er jo noget mere socialt i jagten, i hvert fald, når vi nu snakker fællesjagter eller drivjagter. Lystfiskeri, det blev sådan meget lagt på hylden. det var egentlig kun sammen med min søn indimellem, og han ville gerne på fisketur, og så tog jeg med. Og så turede vi ud til år og den slags, knap så meget til put and take. Så, men altså, det gled noget ud. Det kan også godt måske hænge sammen med, at jeg er egentlig ikke så vild med at spise fisk. Så jeg vil egentlig hellere spise vildt. Så sådan er det. Så jeg har da stadigvæk mit fiskegrej og fluebindeudstyr, og der kan forsyne en hel armé. Men jeg får sgu ikke gjort så meget ved det, det må jeg nok sige. Jeg ved heller ikke, hvordan mine fingre de har det med at binde fluerne ud i krogstørrelse 20. Men,
men det var mest ørredfiskeri og fluefiskeri, du...
Det var tørfuefiskeri specielt.
Ja.
Det var det.
Ja.
Og det er nok det her med, at man kan se det, man skal angribe. Og det er nok også noget af det, jeg synes, der er fascinerende, for eksempel ved riffeljagt. Men jeg vil sige, at i dag, der er jeg ikke så inkarneret efter råvildt mere. Jeg vil egentlig faktisk hellere gå efter en vildsvin i Tyskland eller Sverige eller sådan noget. Jeg synes, vildsvin er vildt fascinerende.
Hvad er det, der fascinerer dig specielt ved vildsvinjagt?
Det er nok det, at det er svært, fordi de er kloge. Og specielt hvis man sidder på anstand i Tyskland uden roterende lys og lamper og hvad man ellers kan få af infrarød og varmesøgende. Men hvor man bare sidder selv, og så må man bare forsøge at nedlægge den i månelys. Det synes jeg er spændende.
Så har vi et spørgsmål her, Peter, som nogle gange kan være lidt svært at besvare. Jeg har jo selv været igennem de her spørgsmål, så jeg ikke har siddet på den anden side. Fordi, hvad er den bedste, eller den sjoveste, eller den vildeste oplevelse, hvis du skulle sådan vælge frit på en af de hylder her? Hvad, så kan du sådan set tage den, du har lyst til.
Altså, der er mange. Mm. Men det er der. Det kan være en døghjort i Sverige. Det er den eneste døghjort, jeg har skudt. Og den kan vi da egentlig godt tage, fordi vi var da taget op på sen bukkejagt, og så måtte vi også skyde dovvildt. Og det var tidligt om morgenen, og vi var sgu egentlig også kommet lidt sent i seng. Efter at have været ude også, så skulle vi jo lige have en lille øl bagefter og så videre. Så når man har siddet længe nok på anstand, du ved, at solen står op, og det begynder at blive lidt lunt, ikke? Så kan man sgu godt blive lidt døsig. Og jeg faldt da i søvn, hverken værre eller bedre. Og da jeg så vågner, så står der en døghjort 30 meter fra mig. Så den fik jeg jo så. Men det er sådan, det er jo nogle år siden efterhånden. Det er vel nærmest 20 år siden.
Ja.
Så, men ellers så vil jeg sige, at den største jagtoplevelse, jeg ellers har haft, det har nok været sådan en plus 125 kilos kejler.
Ja.
Så,
og er det også i Sverige?
Nej, det var i Tyskland.
Okay.
Nede i Hessen.
Ja.
Så det var sgu også spændende.
Ja. Var det på anstand eller drivjagt?
Det var også på anstand.
Okay. Om natten?
Ja. Så det var en ret spændende oplevelse.
Og kunne du se, det var en gris i den kaliber, da du så, det er vel bare en sort skygge, når det er så mørkt?
Ja, og jeg havde totalt fejlbedømt afstanden til den, hvor den var, så jeg anede ikke, den var så stor. Mm. Og den smuttede jo fra stedet, så jeg ringede jo så til den lokale Gerhard dernede, og meddelte ham, at jeg troede, det var sådan en gris på omkring 70 kilo eller sådan noget max. Men jeg kunne ikke finde den. Og det var der sådan en længere forklaring på, fordi da jeg sad og nærstuderede den her gris, der gik ned på sådan en foderplads, som i øvrigt var sort, og så var der sådan faldet en lille bitte smule sne omkring. Men den faldt sådan ligesom i et med det. Og så, jeg kunne kun skyde mellem to træer. Og så på et tidspunkt, så gik den til venstre. Og så stod den lidt med fronten til mig, og så på et tidspunkt, så begyndte den at bevæge sig mod højre. Og så tænkte jeg, okay, lige så snart du ser noget mørkt ind imellem de to træer der, så skyder du. Og det gjorde jeg så. Hvad jeg ikke vidste på det tidspunkt, det var, at hvad jeg regnede med, var sådan et højt lungeskud. Det blev sgu et skud i røven på den, lige ved at sige, for den bakkede, fandt jeg senere ud af. Men det kunne jeg simpelthen ikke se i halvmørket. Så den smuttede. Så jeg fik fat i Gerhard, og vi gik ud og eftersøgte den der i nattens mulm og mørke. Og vi kunne sgu ikke se en skid. Og Gerhards hund, den løb lidt rundt sådan på må og få, og den kunne heller ikke rigtig finde den. Og vi fandt faktisk en lille smule svejs, men ikke ret meget. Og det er jo klart, hvis den har fået et skud i køllen, så lukker såret så hurtigt, og så kommer der ikke rigtig noget. Så vi blev egentlig enige om at indstille der om aftenen, og så måtte vi have en god sporhund på dagen efter. Og det var så sådan en brakke, der kom. De er fandme effektive. Og han gik også efter den, og han gik faktisk 3 kilometer eller sådan noget. Og så kom han om til en hytte, og der lå den under noget kvas. Og da han nærmede sig, så angreb den. Så han måtte plante sådan 9,62 der lige i sylten på den. Fordi den var sgu egentlig ikke særlig godt humør. Og så viste det sig jo så, at jamen, vi aner egentlig ikke, hvad den vejede, fordi vægten den gik kun til 125 kilo, og den klappede i bund. Så han var sgu egentlig lidt velvoksen, det må man nok sige. Og jeg kan endnu høre Gerhard for mig, da han kommer og meddeler mig, at de har fundet den, hvor han siger, sipsi kilo, sipsi kilo. Det er sådan set den største gris, der er skudt dernede i nyere tid. Så det var lidt vildt.
Ja.
Men det var da også en træls oplevelse at skyde den på den måde. Det kommer man da ikke udenom, men det er også sådan noget, der kan ske.
Det må man sige, det er desværre en del af jagtens skyggeside, at det sker en gang imellem. Så Peter, vi har også noget, der hedder jagtkammerater. Et spørgsmål om, hvad du vægter særlig højt ved en god jagtkammerat. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
Jamen, det er vel egentlig samme krav, som jeg stiller til mig selv, at man skal opføre sig ordentligt. Kort og godt. Og have behandlet tingene etisk korrekt. Og også omgås dyrene, man har nedlagt for den sags skyld, men også de dyr, man lader gå. Og så ellers et godt kammeratskab, ikke? At man har det hyggeligt, når man er afsted. Det synes jeg, at er nøgleordene.
Og opføre sig ordentligt, hvad, kan du prøve at uddybe det sådan lidt? Hvad lægger du i det?
Jamen, det er jo noget med at behandle det nedlagte vildt med respekt, for eksempel. Man smider ikke noget væk, man spiser det, man skyder. Medmindre det er en ræv, så vil jeg godt tilgive, at man ikke sætter tænderne i den. Men man skyder heller ikke bare for at skyde. Altså her omkring, hvor jeg bor for eksempel, der har vi ikke skudt har i overvis. Og vi spørger altid på parolen, om der er nogen, der har lyst til at spise har, fordi så kan vi godt skyde har. Og hvis ikke der er nogen, der melder sig, jamen så har han fredet. Punktum. Og det er sådan, vi gør. Og vi kan også tale om, altså vi har mange vilde fasaner her omkring, fordi vi sætter ikke nogen ud. Vi bekæmper lidt rovvildt i stedet for, og så fodrer vi lidt på fasanerne rundt omkring. Og hvis vi synes, det ser lidt tyndt ud med høner, jamen så skyder vi kun kokke. Sådan er det. Og dem, jeg kender, de er fuldt med på det der, og der er ikke nogen, der siger, hovsa, jeg kom til at skyde en høne så alligevel, eller sådan noget. Så man skyder ikke bare for at skyde. Det vigtigste, det er sådan set, at man har en hyggelig dag. Så
Altså, når man kommer her til jeres ejendom, så er man jo ikke i tvivl om, at man kommer til en ejendom, hvor hunden det fylder rigtig meget. Og det har det jo gjort også i hele dit jagtliv.
Ja.
Du startede med en Kleine Mønsterlind og fortæller nu, og i dag der er det jo så lidt en anden type hund, du går med. Kan du prøve at fortælle lidt om måske den hund, du har haft, som du vil betragte som din bedste hund?
Altså, det er jo lidt svært at sige helt bedst. Det kommer selvfølgelig også lidt an på jagtformer og sådan noget, ikke? Men jeg vil sige, den bedste all-round jagthund, jeg nogensinde har haft, hende har jeg endnu. Og det er Bine, min laptæve. Hun er sådan en lille undermåler, men hun er dælme effektiv. Hun er en virkelig udsmider. Og hun er nok den, der har fået allermindst dressur af alle mine hunde. Men hun kan det hele. Også, jeg kan dirigere hende. Det har hun aldrig lært. Men hun kigger bare på mig. Så siger hun, nå, skal jeg så højere? Så gør jeg det. Og jeg behøver bare at pege, jeg behøver ikke at sige noget. Det er noget, der... Hun havde altså sådan en grøn kontakt i nakken, da jeg fik hende, der stod jagt på. Da jeg trykkede på den, så stod der bare loading gener. Og så gik hun i gang. Ikke? Altså, da hun skulle lære at apportere vildt, ikke? Så når hvad fanden jeg havde skudt den anden aften i forvejen, den lossede jeg i søen, den hentede bine, og så var det over. Så hun hentede alt siden, og hun afleverede pæn i hånden. Så det har jeg heller ikke makket med. Det er simpelthen utroligt. Men det er ikke for det. Jeg har også haft en jagt golden, som døde her for... Ja, det er sgu da nogle år siden efterhånden nu. 6 år siden. Hun var sgu også dygtig. Altså, men hun var sådan primært apportør. Hun var ikke den store driver. Til gengæld så gjorde hun alt, hvad jeg gav hende besked på. Jeg kunne stoppe hende ude på 200 meter. Så satte hun sig ned og kiggede på mig og sagde, hvad skal jeg nu?
Du kører meget nu på Labrador, og så kører du på Jagt Golden, som du siger.
Ja.
Kan du prøve at fortælle lidt om, hvorfor du har valgt de to typer, og måske også lidt om, hvad forskellen er på de to typer?
Jamen, der er faktisk meget stor forskel på sådan en Jagt Golden og en Labrador. Man kan se det alene på, at en Labrador, hvis den skal gå på spor eller snus, så går den jo med snydeskaftet helt ned i jorden. Hvorimod en golden, den løber faktisk lidt ligesom en springer. Den har hovedet over terrænet, og så tager den færden ind den vej. Og jeg kan se det på, når jeg har trænet lidt svejs med dem og sådan noget, ikke? At ofte som min golden, hvis jeg laver et slalomspor, så kan den godt finde på lige at springe over i det næste spor, fordi den fanger færden simpelthen, der ligger 10 meter længere væk. Det gør labradoren ikke, den går slavisk i det spor, der er lagt.
Er det sådan, du afhængig af, hvad jagt du skal på den pågældende dag, kigger du så lidt på om det skal være golden eller lappen, der skal være, eller hvordan bruger du den?
Nej, egentlig ikke. Altså nu min ældste golden, hun er 3, hun skal først med på jagt i år. Mm. Og det er helt bevidst. Altså en golden bliver ikke moden oven i hovedet, før den er 3 år. Du kan lære den en hel masse undervejs, men det er ligesom om, når de er 3 år, så samler de alt det, de har lært op i hovedet. Og så giver de faktisk labradorerne baghjul. Nu, det er jo farligt at sige det her, men ikke desto mindre, så er det min erfaring, at en golden, den er klogere end en labrador. Altså rent intelligensmæssigt. Der foregår altså mere ind i hovedet på den, og den kan finde ud af mange flere løsninger, end en labrador kan. Og jeg ved ikke, om det er fordi, altså nu, de to goldens, jeg har, de er ikke særlig driftsstyret. De gider ikke bare sådan at spise for at spise. Altså, den yngste, jeg har på 9 måneder, hun kan godt have en madskål til at stå en hel aften, hvis jeg lod den stå fremme. Så går hun bare sådan lidt frem og til at hygge gnasker, og så går hun fra den igen. Hvorimod, hvis jeg stiller en skål ned til lapperne, ikke? Altså, det er lige før, det siger klang, klang, hvis skålen den ikke er tyk nok, ikke? Så ryger den sgu inden bords. Altså, de har begge to sådan stiplede linje rundt om halsen, hvor med blokbogstaver, der står nedenunder, fyldes hertil. Altså, der er sgu ikke noget at gøre. Til gengæld, så har det sådan de der fordele, ikke? At en labrador, du kan få den til at gøre alt for mad med træning. Altså, der er de jo nemme, fordi de er til salg. Altså, baglæns, salto, dobbelt, lut, du kan bare sige til, ikke også? De skal nok gøre det hele, bare der kommer noget indenbords. Hvorimod mine goldens, jamen, de vil da godt have en godbid, men hvis de skal noget, eller de koncentrerer dem noget andet. Altså, hvis jeg forsøger at give mine goldens en godbid, når de sidder og venter på at blive sendt afsted for at hente en dummy, de gider ikke engang at kigge op på mig. Jeg kan stå og vifte med et stykke flæskesvær hen over snuden på dem. De er fuldstændig græsk-katolsk. Så der er kun én ting i hovedet på dem, det er fremad.
Peter, vi kom til hunden, og der holder vi så lige en pause, fordi jeg kan godt mærke, ellers der var du ved at tale dig varm, og det var dejligt at høre på. Men jeg ved også, at det er et emne, som fylder rigtig meget hos dig. Så hvis vi skal igennem de sidste spørgsmål, og vi skal holde os inden for tidsrammen, så springer vi videre til det næste. Og det er lidt det, der hedder balance som overgangspunkt, eller som udgangspunkt. Og det handler lidt om, hvad gør du for at få det hele sådan til at passe, både med job og familieliv og fritidsliv og jagtliv. Altså, kan du prøve at give nogle gode råd til, hvordan du får det hele til at gå op i en højere enhed?
Altså, det er sgu lidt svært, vil jeg sige. Altså, at få tid nok til jagt. Altså, specielt når man har fire hunde, som man gerne vil træne med. Og også heller ikke har noget 7-4 job. Og jeg skal også skrive lidt en gang imellem, og sidde og fnider lidt med nogle apps, for den sags skyld. Så jagten, det er nok det, der er blevet prioriteret lidt ned i de senere år i virkeligheden. Fordi jeg vil jo også gerne have nogle gode hunde. Og jeg er også begyndt at blive lidt fascineret af markprøver. Så mit yngste skud på stammen specielt, hun skal på markprøver, det er helt sikkert. Hvorimod hendes mor, som jeg også har, der er 3 år, det bliver mere jagt, hun kommer på. Og så har jeg overvejet, om jeg skal genoptage noget svejstræning med hende. Men det tager jo også tid, det hele. Alene det at gå ud og lægge spor og så videre, ikke? Det er jo dagen før. Så det er lidt svært at få det hele til at hænge sammen. Men når man så har sådan et sted, som jeg har, også, så kræver det altså også meget tid for at få enderne til at nå. Så jeg ved sgu ikke, om jeg kan give nogle gode tips, andet end at sige, at jamen, alt i livet, det handler om prioritering. Og hvis man prioriterer noget frem, så prioriterer man også noget fra. Sådan er det. C'est la vie. Så der er ikke så meget at gøre.
Så er det her spørgsmål omkring udstyr. Hvor meget fylder det egentlig for dig med det rigtige jagtudstyr? Kan du fortælle lidt om din sidste sådan større investering?
Jamen, det fylder ikke så meget mere, som det har gjort. Jeg har en god gammel veltjent Browning 325. Nok ikke det bedste valg, når man går med hund. Den vejer som 10 underår, men jeg er glad for den, og den beholder jeg. Og så har jeg en Sauer 404 riffel, og en 30-06, en Dirty Old Six, og den bliver sgu heller ikke udskiftet. Der kan godt nok sættes et større løb på, men ved du hvad, jeg skyder ikke noget som en 30-06, den ikke kan ondulere, så jeg skal ikke ud og skyde elefanter. Og hvis jeg skulle det, så kunne jeg nok finde ud af at lege en riffel det sted, jeg skulle hen. Så der er egentlig ikke noget der. Jeg kunne da godt overveje at anskaffe mig en natoptik. Alene af den grund, at nu er der lige blevet skudt et par mårhunde over ved naboen. Og også fanget 5 valpe i en fælde. Så der er heller ingen tvivl om, at der er også mårhunde hos mig nede langs med åen og i alt det sump, jeg har hernede. Men det er så igen det her med tiden, ikke? For så skal jeg også lave den baitplads. Jeg har godt nok kamera med kort og hele skidtet, der ligger inde i våbenskabet, men den er ikke sat op. Så Men det er det eneste, jeg overvejer, for ellers så synes jeg egentlig, at jeg har alle de udstyr. Jeg har en god skydestok og ditten og datten, så en god Viperflex. Nå, nu gik fyret i gang.
Nu fyret lige startede, ja.
Den skulle lige lave en lille rensning.
Vi kan lige tage en pause her.
Eller så er det 12-12.
Jamen, så vi har jo været lidt inde på spørgsmål om den gode jagtkammerat.
Mm.
Og der er jo mange elementer i en god jagtoplevelse. Kan du prøve at fortælle, hvad du egentlig vægter ved en god jagtoplevelse?
Det er vel egentlig at komme ud i naturen. Der må være alt slags vejr, bare ikke regnvejr. Det er sgu for træls. Og rende rundt og være drivvåd. Jeg har godt nok Chicago-dækner til mine hunde, men ikke til mig selv. Det ville sgu nok også se lidt sjovt ud i jagtstuen, hvis jeg sad med sådan en på. men ellers, og jeg kan egentlig godt, jeg kan godt lide traditionerne omkring, for eksempel en god fællesjagt, hvor man egentlig gebærder og opfører sig efter traditionerne. Det vil sige, at man hilser pænt, og man er høflig, og i hele taget beleven og sådan nogle ting, det kan jeg rigtig godt lide på en jagt. Det må jeg nok sige. Jeg kan også godt lide, at jeg har været på en enkelt fasanjagt på Sjælland. Ikke? Der synes jeg sgu også, det er meget rart, når man kan se sideposten, når der kommer en fin fasan til en, og så man kan med en gestus sige, ved du hvad, den napper du. Det gjorde han så ikke. Så vendte jeg mig om og nappede den. Ej, det var så også lige en lille sjov jagtoplevelse engang, ikke? Men det er så, hvad det var. Men jeg kan godt lide sådan nogle dage i hvert fald, og hvor man kan have det lidt sjovt, og man også godt kan håne lidt hinanden på en humoristisk måde. Jeg kan også godt lide at jagthorn med, måske nok også fordi jeg selv blæser i jagthorn. Ikke sammen med nogen, det gjorde jeg de første år, men det faldt mig rimelig let at lære det, fordi jeg har også en fortid som rockmusiker. Så det var sådan set let nok at høre tonerne, og om det var rent eller ej. Altså i starten, der var det nok mest det skamskudte elstyres lidelsesfulde død, der tog lang tid. Og min daværende jagt Golden, den begyndte at hyle som en ulv, når jeg øvede mig. Så det var en hård kritiker.
Ja. Jamen, når vi nu lige er inde på det her omkring din fortid som musiker, har du et eller andet højdepunkt der? Jeg ved, du har haft nogle store oplevelser som musiker, men kan du måske fortælle, hvad du har selv synes, der har været noget af det vildeste? Bare lige som en sidebemærkning.
Det ved jeg ikke. Altså, vi har sgu spillet mange forskellige steder. Det er lidt svært at hive nogen ud frem for andre. Altså, en overgang, der spillede jeg jo 5 bands på én gang. Ikke? Det var sådan et spørgsmål om, hvis der var nogen, der skulle bruge en gruppe, ikke? Så hvor stor skal den være? Ikke? Så fandt vi ud af det. Og et af bandsene, den bestod faktisk af 12 medlemmer eller sådan noget, men så alt efter, hvad folk de havde råd til at hyre, ikke, så samlede vi jo bands sammen efter det. Altså, vi var aldrig afsted 12, for der var altid nogen, der ikke kunne, men det var godt nok også at kunne bestride flere forskellige. Altså, jeg spillede både bas og guitar, og var også sanger i en gruppe bare, uden at have guitar med. Så det var sådan lidt forskelligt. Men altså, det var jo sådan rhythm and blues og genre mest, og et andet band, det var sådan mere over i det hårde, ikke? Altså, jeg holder stadigvæk meget af at høre AC/DC, så det er sådan en af mine favoritter. Men man kan sige, de største oplevelser, dem har jeg nok haft. Altså, jeg har også haft en lydudlejning, hvor jeg tog ud som lydmand. Både med mit eget gear, eller også så lejede de bare mig, og så stod der noget gear. Der har jeg sgu haft mange fede oplevelser gennem tiden. Og kom egentlig til at lære mange af de der at kende, ikke? Lone Kellermann, Niels Hausgaard, og jamen, der var sgu så mange. Så det har været rigtig skægt. Det ville jeg ikke have byttet for noget. Det er da helt sikkert. Så det var da også lidt tid til ved siden af jagten.
Indimellem så møder vi jo som jæger nogle mennesker som, på vores vej, som måske ikke sådan lige har så nemt at forstå, hvad det er, jagt det går ud på, og hvorfor vi er så fascineret af det. Kan du fortælle lidt om, hvad du sådan prøver dig frem med som argumenter, hvis du skal prøve at fortælle folk, hvorfor du har valgt det her liv med jagt og jagthunden og det landlige liv osv.?
Det kommer lidt an på situationen og hvad det er for en person, jeg står overfor. Der er jo nogen, der sådan ligesom ikke er modtagelige over for noget som helst, så dem gider jeg slet ikke diskutere med. Så er der nogle andre, som bare sådan ikke kan forstå det. Hvorfor går du ud og slår ihjel? Og så kan jeg jo tage forskellige indfaldsvinkler. Ikke? Jeg kan fortælle vedkommende, at når han køber sit kød i brugsen, så har han bare ladet andre slå det ihjel for sig. Jeg foretrækker så at gøre det selv. Og jeg har også lidt den, at jeg gider ikke at spise hvad som helst. Og principielt, så gider jeg faktisk ikke rigtig at spise tamsvin. Og det er både ud fra, hvordan de er opdrettet, og også hvad man fylder dem med. Det er jeg egentlig ikke sådan specielt vild med. Så vil jeg hellere spise vildsvin. Det ved jeg, at de har gået og øffet rundt i skovbunden, og så har de fået en kugle, that's it. Ingen stress og ind til slagteriet og ditten og datten. Så det er sådan en af indfaldsvinklerne, ikke? Det kan folk egentlig som regel tit godt forstå, at jeg ser sådan på det. Jeg har også tit haft det argument, jeg siger, at hvis jeg skulle fylde min fryser med oksekød, så drømmescenariet, det var faktisk, at jeg gik ud og skød en Herford-kalv eller unge kvige ude på marken, så den bare tiltede omkring, uden at den overhovedet opdagede, hvad der var, der ramte den. Fordi jeg er ret sikker på, at der er ikke en gnist af adrenalin i sådan noget kød. Og det er der altså, når de bliver slagtet på slagteri. De kan lugte døden på lang afstand, når de kommer derind. Og specielt en gris, der bliver transporteret fra Danmark og til Polen på en eller anden grisetransport. Og så bliver nakket dernede, og så sender man noget af kødet tilbage til Danmark, ikke? Altså hvor herre bevares. Og hvis man skal tænke grønt, så er det jo helt i skoven. Ganske enkelt.
Peter, vi har også et spørgsmål omkring fremtidsudsigterne til den kommende jagtsæson. Længere går det ikke lige det første spørgsmål her, men er der noget ved den kommende jagtsæson, du sådan i udpræget grad ser frem til?
Ikke sådan specielt, nej. Altså lige nu der er jeg ikke med i noget jagt andet end hos mig selv. Og så de tilstødende grunde, der er her omkring. Og jeg skyder ikke ret meget hos mig selv. Altså, jeg har skudt 2 bukke siden 2003, så jeg har ikke overdrevet. Ellers er det egentlig primært nogle fasaner og et par bekkasiner og sådan lidt, der ryger ned her. Agerhønsene, jeg har, dem rører vi ikke. De er fredet. Jeg har godt nok forsøgt at fortælle spurvehøen det, men den vil ikke rigtig høre efter. Men jeg er nu glad nok for den alligevel, fordi den har efterhånden, hvad jeg har kunne se, i hvert fald mindst 7 husskader på samvittigheden. Så den er egentlig meget god at have der som vildtplejer, når det kommer til stykket. Og skulle der så smutte en blommeise på foderbrættet, så er det sgu en fin betaling. Men jeg har ikke sådan ellers, hvad jeg... Jo, jeg bliver da inviteret med på nogle jagter og sådan noget, og det glæder jeg mig da altid til. Og der er jeg som regel også hornet med. Så...
Vi vil være ved vejs ende, Peter. Det sidste spørgsmål. Sådan den helt store jagtdrøm. Har du en eller anden ting, som du siger, det vil jeg nå lige godt gerne have med, inden det bliver for sent?
Altså, jeg har ikke sådan nogle vilde, eksotiske drømme. Jo, bevares. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at komme til Afrika en gang. Ikke fordi jeg er nogen voldsom trofæjæger egentlig. Men det var nok lige så meget oplevelsen at komme derned, og så kunne man da skyde en antilope eller en gnu eller et eller andet, når man var der. Men ellers så vil jeg sige, at det er altså gode endnu, det er måske et dansk kronvildt. Og for mig der ville det være helt fint at få lov til at skyde en kalv eller en hind. En hjort, det ved jeg sgu ikke. Jo, jeg ville da lyve, hvis ikke jeg godt ville have en 20 ender på vægen, men det er ikke sådan noget issue. Jeg vil sige, med kronvildt, der vil jeg egentlig helst gå efter at få den smidt i fryseren. Det synes jeg var meget sjovere. Og så bare få oplevelsen af at få fat i sådan en. Det er nok det, jeg har tilbage sådan af vildarter herhjemme, faktisk. Og så har jeg endnu ikke lykkes mig at få en gås. Selvom de kommer trækkende i 20 meters højde her hen over taget. Men der har jeg sgu aldrig mit haglgevær inden for rækkevidde. Så står jeg som regel med en buskryd, og den er ikke så fandens effektiv. Så... Men de har jo lavet engen hernede om til noget EU-vådområde, så der er begyndt at trække massivt med grågæsser til. Og der er også kommet mange flere ender. Så, men det skal nok lykkes en dag. Det kan være, jeg kan overlæse den gås en dag med min 17'er, om ikke andet. Så kan jeg ligge og snipe den her op på skrænten. Så den går lige ren ind på 100 meter. Det har skaderne også fundet ud af. Så, men ellers så vil jeg sige, min favor lige for øjeblikket, det er nok rigtig godt andetræk. Det er altså godt. Og så kan hunden få lov at arbejde. Så det er vist det. Mm.